Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tunnen, että heikkona ja syntisenä olen tullut teidän eteen ja ensimmäisenä haluan kysyä, että saanko uskoa kaikki synnit anteeksi. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä, sanoo Paavali. Ja myöskin on turvallista turvata tuohon näiden suviseurojen tunnukseen, Herra sinun minä turvaan. Me kuulimme edellisessä puheessa Jumalan sana Johanneksen evankeliumista ja myös minä ajattelin lukea katkelman tuosta vähän edempää Johanneksen evankeliumin 15. luvusta ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystävieni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan. Rakastakaa toisianne. Tämä on kuulemamme tekstikohta on osa Johanneksen evankeliumin Jeesuksen jäähyväispuheesta. Jeesus on viimeisellä aterialla opetuslastensa kanssa. Hän on kulkemassa kohti kärsimystä, kuolemaa ja ylösnousemusta. Ja hän haluaa vielä viimeisiä sanoja, viimeisiä opetuksia kertoa rakkaimmilleen ja läheisimmilleen opetuslapsille. Kun Jeesus on jättämässä omansa, hän puhuu varmasti kaikista olennaisimmista ja tärkeimmistä asioista. Tämäkin lyhyt kohta on täynnä tärkeitä teemoja. Yksi näistä teemoista on rakkaus. Rakkaus on meille kaikille tuttu. Jokainen meistä haluaa tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi. Se on meidän perustarpeemme. Jotta voi rakastaa, täytyy itsekin saada rakkautta ja hyväksyntää. Jokainen meistä myös haluaa tuntea rakkautta jotakin hyvää kohtaan. Inhimillisessä mielessä rakkaus onkin yksi elämän kantavista voimista. Ihan vasta olin tilanteessa, jossa tuli erään tuntemattoman ihmisen kanssa keskustelua perheestäni ja hän kysyi, että onko minulla lapsia. Ja kun kerroin, että minulla on 6 lasta, Hän halusi ehkä vähän huumorillakin sanoa, mutta sanoi, että siellä Raamatussa sanotaan, että lisääntykää ja täyttäkää maa, mutta ei se ole pelkästään sinun tehtäväksesi annettu. Vastasin siihen, että tunnen, että en ole hankkinut lapsia, en ole tehnyt lapsia, vaan lapset ovat lahjaa. Olen saanut ne Jumalalta lahjaksi. Lähiaikoina muun muassa julkisuudessa on keskusteltu ja kysytty, voiko isossa perheessä jokainen lapsi saada riittävästi rakkautta ja huomiota. Lapsen kokemukset riittämättömästä huomiosta ja vajaaksi jääneestä rakkaudesta ovat aitoja ja ne täytyy ottaa tosissaan. Saamme rukoilla vanhempina sellaista mieltä, että jaksaisimme kohdata, keskustella niiden kanssa, jotka näin tuntevat. Varmasti me ison perheen vanhempina tunnemme tässä asiassa heikkoutta ja vajavaisuutta. Samalla on hyvä myös muistaa, että minkä kokoisessa perheessä tahansa voi saada rakkautta ja huomiota runsain määrin tai jäädä sitä ilman. Suurperheeseen ja sen elämään liittyy monia asioita, jotka sotivat tämän ajan arvoja vastaan. Muun muassa vanhempana joutuu muiden tarpeet laittamaan usein, voisiko sanoa, että pääsääntöisesti omien tarpeiden edelle. Ja lapsena ei saa jatkuvaa vanhempien jakamatonta huomiota. Ison perheen elämässä jaetaan asioita läheisten kesken ja se on ehkä yhteisöllisempää kuin nykyisessä vallitsevassa äärimmäisen yksilökeskeisessä kulttuurissa keskimäärin. Kaikki ne perheenjäsenten erilaisine tarpeineen ja haasteineenkin lapset ovat suuri siunaus ja lahja meille vanhemmille, mutta myös koko maallemme ja yhteiskunnallemme. Vanhemmat tekevät suuren palveluksen koko yhteiskunnalle, kun he kasvattavat lapsia. Tätä ei nykytilanteessa riittävästi ymmärretä eikä arvosteta. Toisaalta, kun puhumme perheistä ja suurperheistä kristillisyydessämme, on hyvä muistaa, että julkisuudessa ja myöskin kristillisyytemme sisällä perheet ja erityisesti suuret perheet korostuvat. On kuitenkin monenlaisia perheitä ja monenlaisia elämäntilanteita. On pienempiä perheitä, yksinhuoltajaperheitä, itsellisiä, joiden perhe ehkä koostuu rakkaista läheisistä, ystävistä ja sukulaisista. Ja monenlaisia muita elämän tilanteita. Jumala on kaikki valtiudessaan nähnyt meistä jokaisen. Siihen me saamme luottaa ja antaa meille monenlaisia erilaisia elämän tehtäviä. Rakkaudesta puhutaan nykyisin myös kristinuskon yhteydessä erityisen paljon. Muistutetaan siitä, että Jumala on rakkaus ja Jumala on rakastava. Saatetaan vedota vaikkapa samaa sukupuolta olevien liittojen hyväksymisen kohdalla Jeesukseen, joka asetti rakkauden käskyn kaikkien käskyjen yläpuolelle ja suurimmaksi. Tässäkin evankeliumin kohdassa Jeesus sanoo, että jos noudatatte käskyjäni, pysytte minun rakkaudessani ja minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne. Vedotaan ehkä myös siihen, että Paavali sanoo rakkauden olevan suurin korinttilaiskirjeessä. Kuinka asia sitten on? Onko rakkaus suurin? Rakkaus on suurin. Sen mukaan täytyy arvioida koko muu Raamatun sisältö. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Mutta mikä on se rakkaus, josta Raamattu puhuu? Raamatussa mainittuun rakkauden käsitteeseen liittyy yksi iso asia. Suomen kielen on rakkauden ja rakkauskäsitteen kannalta huomattavasti köyhempi kuin Uuden testamentin alkukieli kreikka. Kreikan kielessä inhimillistä seksuaalisuuteen liittyvää rakkautta kuvataan sanalla eros. Sitä ei itse asiassa Raamatusta löydy. Kun Raamatussa puhutaan rakkaudesta, kun Jeesus puhuu rakkaudesta, kun Paavali puhuu rakkaudesta, tai kun Raamatussa siitä ylipäätään käytetään sanoja, käytetään sanaa agape tai jonkin verran sanaa, myös sanaa filia. Ne liittyvät Jumalan rakkauteen ja siitä kumpuavaan kristittyjen väliseen keskinäiseen rakkauteen. Tätä agape-sanaa Jeesus käyttää myös tässä tämän päivän äsken kuulemassamme evankeliumitekstissä. Jumalan rakkaudesta kumpuaa lähimmäisen rakkaus, ja se kutsuu meidät rakastamaan ja hyväksymään ja kunnioittamaan kaikkia ihmisiä, riippumatta kansallisuudesta, uskonnosta, kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai mistään muustakaan erottavasta seikasta. Se kutsuu meitä kuitenkin rakastamaan totuudessa, niin kuin Raamattu siitä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanoo. Raamatun ja luonnollisen lain mukaan seksuaalisuuden toteuttaminen kuuluu naisen ja miehen väliseen avioliittoon ja siihen liittyy myös mahdollisuus luonnolliseen suvun jatkamiseen. Tiedän, että tällainen lähtökohta, kristillisen seksuaalietiikan lähtökohta, nykyasenneilmastossa voi kuulostaa rajoittavalta ja suvaitsemattomalta. Kun kaikille vaadittaisiin oikeutta oman seksuaalisuutensa toteuttamiseen. Toisaalta Raamatun opetus on tasa-arvoista kaikkia itsellisesti eläviä kohtaan. Seksuaalisuus myös ylikorostuu nykyaikana ja unohtuu, että se on vain osa meitä. Rakkautta ja kutsumustaan elämässä voi toteuttaa hyvin monella eri elämän alueella. Kannattaa turvautua ikuiseen elämän sanaan ja ikuiseen turvaan ja Jumalan siunaukseen enemmän kuin tietyn ajan aatteellisiin virtauksiin. Raamatussa siis puhutaan Jumalan rakkaudesta. Jeesuskin kehottaa, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Mutta kuinka voisi rakastaa Jumalaa yli kaiken? Eikö Jeesus tässä kuulemassamme Raamatun kohdassa anna ohjeen? Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Jos te noudatatte käskyjäni, onko siis niin, että pyrkimällä elämään mahdollisimman hyvin Jumalan tahtoa noudattaen, me voimme rakastaa Jumalaa yli kaiken? Jos te noudatatte minun käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani. Näin Raamattu näyttäisi opettavan. Mutta entä jos Jumalan tahdon noudattaminen tuntuukin vaikealta ja ahdistavalta? Tuntuu, että se on kovaa työtä. Käskyt ja säännöt rajoittavat elämää. Voi olla, että noudattaa niitä ainoastaan pelosta Jumalaa kohtaan. Pelosta Jumalaa ja ehkä lähimmäisiä ja toisia ihmisiä kohtaan. Joku toinen taas saattaa tuntea, että oikein mukavahan Jumalan tahtoa on noudattaa. Oikein mielellään teen pyyteetöntä hyvää ja autan lähimmäisiäni ja elän muutenkin aika hyvää elämää. Olen saanut elää mallikkaasti kristittynä. Ihminen tekee siis paljon hyvää, joka sinänsä on hieno ja tärkeä asia. Mutta onko se Jumalan rakastamista, jos rehellisesti sisintään katsoessaan kuitenkin huomaa haluavansa omille töilleen kunniaa ja hyväksyntää? Onko siis Jumalan rakastaminen ihmismielelle ihan mahdoton asia? Kyllä se on. Ehkä joku nyt miettii, että aivan hullua ja ristiriitaista. Ensin opetetaan rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja sitten sanotaan, että se on ihmisille mahdotonta. Kuinka Jumalan rakastaminen on mahdollista ja vielä yli kaiken, jos se kerta ihmiselle on mahdotonta? Tässä Raamatun kohdassa Jeesus puhuu omille opetuslapsilleen. Jeesus itse asiassa sanoo, että en sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Tuo Raamatun käännöksen käyttämä sana palvelija on alkukielessä doulos, joka tarkoittaa myös orjaa. Jeesuksen mukaan opetuslapset eivät siis ole hänen orjiaan, vaan hänen ystäviään. tai toisaalla käytetään myös sanaa lapsi. Millainen on orja? Orja on pakotettu työhön. Hän ei tunne isäntänsä aikeita. Rangaistuksen pelossa hän voi mielistellä isäntäänsä. Mutta kun silmä välttää, kun toiset eivät näe, hän voi varastaa isännältään ja toimia tämän tahtoa vastaan. Ihminen voi olla synnin orja, jolloin hän ei tunne Jumalaa eikä häntä kaipaakaan. Mutta ihminen voi olla myös lain orja. Silloin hän kaipaa Jumalaa, epätoivoisesti yrittää suorittaa rakastaakseen, mutta ei voi rakastaa, koska ei ole tullut rakastetuksi. Ei ole tullut Jeesuksen ystäväksi. Kuinka siis tulla Jeesuksen ystäväksi? Täytyy ensin tulla rakastetuksi, jotta voisi tuntea rakkautta. Jotta voisi tuntea rakkautta, sitä pitäisi myös kaivata. Ja kaikki tämä on Jumalan työtä. Jeesus itse sanoo tässä Raamatun kohdassa, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ihminen ei voi omin voimin päästä rakastamaan Jumalaa, vaan Jumala poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta valitsee meidät. Jeesus puhuu nämä sanat omille opetuslapsilleen. Kuinka Jeesuksen opetuslapseksi pääsee? Minulla tulee usein opetuslapseksi pääsemisestä mieleen Pietari. Pietari oli kuullut Jeesuksen puheita. Jeesus oli käynyt hänen luonaankin ja parantunut hänen anoppinsa. Jeesuksen puheet olivat varmasti herättäneet Pietarin. Sanotaan, että Jeesus ei puhunut niin kuin ihmiset, vaan se, jolla oli valta. Jeesus Jumalan poikana puhui Jumalan paljastavaa sanaa, joka riisuu ja paljastaa ihmisen sisimmän. Varmasti Pietarillakin oli kysymys siitä, kuinka hän voisi päästä Jeesuksen seuraajaksi ja opetuslapseksi. Pietarin ongelma oli ehkä siinä, että juuri aiemmin hänen elämänsä oli tuntunut ihan hyvältä, mutta Jeesuksen opetusten alla se oli alkanut tuntumaankin vajavaiselta ja väärältä. Jumala oli herättänyt, paljastanut. Pietari on ollut yön kalassa. Se on hänen ammattinsa. Ehkä siinä arkista ammattiaan harjoittaessaan hän on sisimmässään pohtinut tuolta omaa tilannettaan. Tuntenut ehkä ahdistusta ja apeutta niiden ajatusten alla, että hän ei ole saanut omistaa Jumalan rakkautta ja armoa. Aamulla hän tulee rannalle. Siellä on taas tuo Jumalan mies, jonka sanan alla tuntee itsensä tyhjäksi, ei miksikään. Tuo mies pyytää lainaamaan venettä, jotta hän saisi opettaa lisää. Pietari sitä lainaa. Tuon Jeesuksen puheen jälkeen tuo mies vielä sanoo, että soutakaa vene syvään veteen ja heittäkää verkko veneen oikealle puolelle. Jumalan mies, tuo mies kyllä on. Hän puhuu Jumalan sanoja, mutta ei hän kalastuksesta kyllä tiedä mitään. Ei päivänvalossa heittoverkolla kalaa tule, mutta tuolle miehelle mieliksi Pietari täyttää pyynnön. Ja mitä sitten tapahtuu? Kalaa tulee ja sitä tulee paljon. Tuon ihmeen edessä Pietari murtuu lopullisesti. Hän heittäytyy Jumalan miehen jalkoihin ja sanoo, mene pois, minä olen syntinen mies. Mitä Jeesus vastaa, kun Pietari tuntee itsensä syntiseksi ja kelvottomaksi Jeesuksen seuraan? Tässä Jumalan rakkaus astuu kuvaan. Uskonpuhdistaja Martti Lutherin mukaan inhimillinen rakkaus kohdistuu hyvään ja arvokkaaseen. Sitä me kaikki ihmiset voimme tuntea, mutta Jumalan rakkaus, se kohdistuukin puutteelliseen ja huonoon. Se ei löydä hyvää, vaan se jopa luo arvostuksensa kohteen. Siitä on kyse myös silloin, kun Pietari tyhjänä, syntisenä heittäytyy Jeesuksen jalkojen juureen. Hän sanoo Jeesukselle, mene pois, mutta Jeesus vastaa, älä pelkää, seuraa minua. Sinun syntisi ovat anteeksi. Jumalan uudeksi luova rakkaus sai uudistaa myös Pietarin. Näin Jumala toimii, kun hän vanhurskauttaa, kun hän pelastaa ihmisiä. Tämä ei ole ainoa kertomus Raamatussa, jossa käy näin. Siellä kerrotaan muun muassa syntisestä naisesta fariseuksen kodissa. Hän tunsi, ettei ole mitään, että on syntinen. Hän kyynelillä kasteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne. Jumala oli herättänyt hänet tuntemaan tilansa. Hän sai kaiken anteeksi. Jeesus julisti kaiken anteeksi Jumalan voimasta. Samaan aikaan hyvin elänyt Jeesuksen isäntä, fariseus Simon, kenen kodissa Jeesus oli vierailulla, jäi ilman armoa. Hän ei tuntenut itseään tyhjäksi ja syntiseksi. Hän tunsi itsensä hyväksi. Hän ei kaivannut tuota armoa, jota Jeesus tuolle syntiselle naiselle tarjoili. Jeesus kertoo vertauksen myös kahdesta rukoilijasta. Oikea mieli oli sillä, joka tunsi oman tilansa, sen, että hän oli syntinen, että hän ei ole mitään. Tällainen nöyrä mieli, jonka Jumala itse vain voi synnyttää, oli myös Jeesuksella itsellään. Filippiläiskirjeessä kirjoitetaan: olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Jeesuksella Kristuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumalan rakkaus tuli todeksi. Tuossa lukemassamme Raamatun kohdassa Jeesus itse sanoo: suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Näinhän Jeesus toimi, kun hän Golgatalla sovitti meidän syntimme. Johanneksen kirjeessä todetaan: siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että Jumala rakasti meitä ja antoi ainoan poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ehkä vastaanottimien äärellä tätä puhetta kuulemassa on joku Pietarin kaltainen tänäänkin. Olet ehkä kuunnellut seuroja jo useamman päivän ajan. Näiden puheiden alla on tuntunut, että niissä on Jumalan voima. Ei puhuta niin kuin ihminen, vaan Jumalan voimalla. Ja näiden puheiden alla olet kuitenkin tuntenut, että joku erottaa sinut tuosta Jumalan rakkaudesta. Olet tuntenut, että et kuitenkaan voi tavoittaa sitä lopullisesti, mitä näissä puheissa tarjotaan. Olet ehkä valvonut, uupunut töiden ja kuormien alla. Ehkä kaipaat Jumalan armoa ja anteeksi antamusta. Minulla on juuri sinulle kerrottavana hyviä uutisia. Sinua lähestyy tänään sama Kristus, joka kerran lähestyi lannistunutta, yön kalastanutta, uupunutta, tyhjää ja toivotonta Pietaria Genesaretin järven rannalla. Tuo Jeesus ei tänään ole konkreettisesti läsnä, mutta hän on läsnä sanassaan. Hän lupasi Pyhän Henkensä kautta olla siinä läsnä. Siellä, missä kaksi tai kolme kokoontuu hänen nimeensä. Siellä, missä Jumalan valtakunta saa sanassa ilmestyä ja tulla todeksi. Jumala sinua lähestyy. En omiin voimin voi sinulle julistaa tuota ilosanomaa, mutta Jumalan voimasta, Pyhän Hengen voimasta, älä pelkää, seuraa minua, usko synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Usko syntyy kuulemisesta, niin Paavali roomalaiskirjeessä opettaa, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Näin Paavali tuossa samassa roomalaiskirjeen 10. luvun kohdassa jatkaa. Mitä sanan uskominen sitten vaikuttaa? Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ihan eilen sain olla viettämässä suviseuroja Keski-Suomessa ystäväni pihamaalla ja siellä oli eräs iäkkäämpi ystävä myös viettämässä suviseuroja ja hänen kanssaan sain käydä keskustelun ja hän kertoi siinä, kuinka hän oli löytänyt Jumalan rakkauden ja armon. Hän oli ollut 30 vuoden ikäinen ja hänen äitinsä oli vakavasti sairas. Äiti oli jo saanut kuulla ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta ja saanut uskoa synnit anteeksi. Kotiin tuli käymään kristittyjä uskovaisia. He tarjosivat myös tälle 30-vuotiaalle naiselle evankeliumia. Hän sanoi, että se oli kolmas kerta, kun sitä oli tarjottu. Hän oli kyllä paljon harjoittanut uskontoa ja lukenut Raamattua ennenkin. Mutta hänellä tuli tuossa tilanteessa tunne, että jos hän nyt ei ota tuota evankeliumia vastaan, hän ei ehkä enää koskaan saa mahdollisuutta. Hän halusi uskoa. Ja kun kysyin, että miltä tuntui sen jälkeen, kun oli saanut uskoa synnit anteeksi, hän sanoi, että aivan kuin olisi kävellyt ilmassa, niin iloinen ja kevyt oli mieli tuossa tilanteessa. Sellainen on Jumalan rakkaus ja armo, kun se saa kohdata ihmisen. Se synnyttää sydämessämme iloa, rakkautta ja rauhaa. Jeesus sanookin, että te lähdette liikkeelle ja te tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Tuosta hedelmästä Paavali Galatalaiskirjeessä kirjoittaa, että hengen hedelmää ovat taas rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Niitä vastaan ei ole laki. Ehkä sinä, sisareni ja veljeni, tunnet, että nuo hedelmät eivät ole aina täyttyneet. Et ole saanut tuntea hengen hedelmiä. Sinä saat tuntea Jumalan rakkautta ja uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesus Kristus lähestyy sinua tänäänkin ja haluaa jälleen antaa tuota rakkauden ja ilon ja rauhan sanomaa juuri sinulle. Sitä me tarvitsemme ja kaipaamme, vaikka monta päivää olemme saaneet sanaa kuulla. Tuo ilosanoma uskominen synnyttää myös rakkauden toisiin Jumalan lapsiin, Jeesuksen ystäviin, opetuslapsiin. Saat etsiä tuota yhteyttä, sinä joka olet löytänyt Jumalan valtakunnan ehkä tänään tai näiden suviseurojen aikana, mutta myös sinä, veljeni ja sisareni. Tämän pandemian aikana se on usein jäänyt heikoksi, mutta saamme rukoilla, että Jumala jälleen johtaa niin, että saamme ja pääsemme yhteen ja tuntemaan myös isommalla joukolla Jumalan lasten kristittyjen yhteyttä. Jääkää Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun rauhaan.